ที่ได้ท่านสาธุชนทั้งหลายการบรรยายพระสูตรในวันนี้จะได้พูดถึงวิปัณณราชสูตรคือเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยความรู้เห็นที่ไม่ยุติด้วยความจริงที่แท้จริงแล้วท่านทั้งหลายได้ติดตามข่าวคราวเมื่อวานก็จะเห็นสัจธรรมอย่างหนึ่งที่แสดงออกมาอย่างชัดเจนมากๆก็คือเรื่องของท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในช่วงเช้าก็เป็นรัฐมนตรีต่อจากนั้นก็เป็นส.ส.ต่อจากนั้นก็เป็นสามัญชนหมายความระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงก็เปลี่ยนแปลงได้ถึง3ครั้งเป็นการแสดงเห็นถึงสัจธรรมที่แน่นอนว่าสิ่งทั้งหลายนั้นมีความเปลี่ยนแปลงไม่คงที่แต่ว่าแม้จะรู้ว่ามันเป็นความเปลี่ยนแปลงไม่คงที่คนก็ยังดิ้นรนไขว่คว้าแสวงหามีการต่อสู้เพื่อได้มาถึงสิ่งเหล่านั้นที่จริงอนิจจังทางการเมืองค่อนข้างชัดกว่าเรื่องอื่นมากๆและมีข่าวคราวเราได้ยินได้ฟังอยู่ตลอดวันนี้เป็นประธานาธิบดีพรุ่งนี้ถูกยิงตายแล้วพรุ่งนี้ถูกออกเป็นภาพของชีวิตที่แสดงแต่ว่าการน้อมนึกเข้ามาคิดจะหาประโยชน์จากความจริงเหล่านี้มันไม่ค่อยเกิดขึ้นวันสิ่งที่เราต่อสู้เพื่อได้มาเพื่อครอบครองเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นจึงเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้คงทนพระเจ้าทรงแสดงถึงการแสวงหาของชาวโลกเอาไว้เป็นสองระดับระดับแรกเรียกว่าอนัริยะปริเยสนาคือการไขว่คว้าการแสวงหาการต่อสู้เพื่อได้มาเพื่อครอบครองสิ่งที่ไม่ประเสริฐอะไรโดยเนื้อหาสาระจริงๆก็หมายความว่าสิ่งอะไรก็ตามที่เราได้มาครอบครองไว้ถึงมาตกอยู่ท่ามกลางของไตรลักษณ์การแสวงหาสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ประเสริฐแม้แต่การแสวงหาภพชาติที่ประณีตในความเป็นภพเป็นชาติมันก็ตกอยู่ในกฎของใจรักเช่นเดียวกันจะมีเที่ยงแท้ยั่งยืนเพราะแนวการปฏิบัติระดับสูงสุดจึงปฏิเสธแม้แต่ภพชาติเพราะภพชาติเหล่านั้นถึงจะประณีตขึ้นไปอย่างไรก็ตามแล้วก็เป็นสังคตลักษณะคือเป็นลักษณะที่เสมอกันในสัตว์ในสังขารทั้งหลายที่ประกอบด้วยเหตุปัจจัยคือในที่สุดก็เปลี่ยนแปลงแตกต่างไปเพราะแนวนี้จะแบ่งไว้เป็นสองระดับระดับหนึ่งก็คือแสวงหาที่ไม่ประเสริฐนั่นแหละแต่เป็นการแสวงหาที่เกิดขึ้นด้วยอกุศลทุจริตต่างๆมีโลภะมีโมหะมีราคะมีโมหะแล้วถ้าใครขัดขวางตัดรอนก็จะเกิดโทสะมีการประทุษร้ายต่อสู้ทำลายล้างกันแล้วถ้าได้ถ้ามีถ้าเป็นแล้วสิ่งเหล่านั้นเกิดเปลี่ยนแปลงไปก็เกิดเป็นโศกะคือความโศกซึ่งเราจะเห็นได้ว่าบางจุดมันก็เพิ่มกิเลสบางจุดมันก็เพิ่มทุกข์เช่นเมื่อเราเกิดโลภะเกิดราคะในเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมามีคนขัดขวางตัดรอนห้ามปรามหรือจะเกิดโทสะก็แสดงว่าจากกิเลสก็เป็นเหตุให้เกิดกิเลสแต่บางจุดพอได้มาครอบครองเป็นเจ้าเข้าเจ้าของแล้วสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงไปแตกดับไปทำลายไปก็เกิดเป็นความโศกคือเกิดเป็นความทุกข์ก็เ เป็นการแสวงหาที่เพิ่มกิเลสและเพิ่มทุกข์เพิ่มปัญหาแก่ตัวเองสารพัดอีกอย่างหนึ่งก็คือการแสวงหาที่ประณีตขึ้นไปหมายความทิศทางการแสวงหาที่จริงแล้วเนี่ยมันก็ควบคุมโลภะโทสะโมหะได้เช่นการมาเป็นบุญกุศลในระดับโลกิยะทั้งหลายที่เรียกว่าระดับวัตกามีทั้งหลายพวกง่ายประการทำบุญทั้งหลายที่จริงเป็นการทำบุญเพื่อพบเพื่อชาติที่ประณีตต้องการปิดประตูนรกต้องการได้อัตภาพที่ประณีตขึ้นไปที่ท่านเรียกว่าตกแต่งภพชาติให้ประณีตขึ้นซึ่งแนวเหล่านี้ทรงสั่งสอนในรูปของบันไดคือให้ไต่ขึ้นไปได้ๆหมายความว่าที่จริงก็ลดทุกข์ลดกิเลสลดกิเลสลดทุกข์แต่สิ่งที่ได้มาครอบครองนั้นยังคงไม่เที่ยงแท้แต่จะเปลี่ยนแปลงช้าลงเช่นการบังเกิดในสวรรค์มันก็อายุยืนกว่าเกิดเป็นมนุษย์ในสวรรค์แต่ละชั้นมันก็อายุยืนยิ่งหยอดแตกต่างกันเกิดเป็นพรหมก็อายุก็ยืนกว่าเป็นอรูปพรหมก็ยิ่งยืนกว่าแต่จะยืนยังไงก็ตามถึงจุดหนึ่งมันก็คือแตกครับจากอรูปพรหมก็อาจจะมาบังเกิดในอบายก็ได้ก็ว่ายังมีกิเลสอยู่ระดับนี้ถ้าเรียกว่าเป็นสัมปรายกัตถะคือเป็นการคำสอนระดับโลกียะแต่ว่าตัวแต่งภพชาติเลยประณีตขึ้นเรากิเลสเราจะละเขารวดเดียวนี่มันเป็นไปได้ยากมันทำได้ยากก็ทำยังไงให้กิเลสน้อยหน่อยความทุกข์น้อยหน่อยความสุขเพิ่มขึ้นเหล่านี้แม้จะยังเป็นวัฏฏะแต่ก็ประณีตขึ้นมีความสุขเพิ่มขึ้นมีความทุกข์ลดลงมีกิเลสลดลงนั่นก็แนวหนึ่งที่เรียกว่าอริยประเยสนาคือกรอบของการแสวงหานั้นจะอยู่ในทิศทางของอริยมรรคหมายความอะไรก็ตามที่นอกไปจากอริยมรรคก็ไม่ต้องการกิเลสก็จางไปคลายไปบรรเทาไปโดยลำดับจนเข้าสู่กระแสนิพพานจะเรียกเป็นพระโสดาบันตรงนี้สิ่งที่เราแสวงหาจะเห็นว่ามันสิ่งเดียวกันคือถ้าเราลองดูศีลละห้าเนี่ยก็จะชัดว่าในจุดแรกเนี่ยมันมุ่งปรนปรือตัวเองมุ่งตอบสนองความต้องการของตัวเองไม่คำนึงบาปบุญคุณโทษอะไรขอให้ได้ขอให้มีขอให้เป็นก็แล้วกันหมายความมาใช้ทุกวิธีทางเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นทำบาปบ้างทำบุญบ้างก็ไม่รู้แต่สิ่งที่ได้สิ่งที่มีที่เป็นตัวความได้ความมีความเป็นมันก็มีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนแตกดับเหมือนการต่อสู้กันทางการเมืองในบางเรื่องนะไม่ใช่ทุกเรื่องโดยการต่อสู้ของชาวโลกทั้งหลายเราจะเห็นว่ามันก็อยู่ในแวดวงของกิเลสที่แรงบ้างไม่แรงบ้างคือคุมได้บ้างคุมไม่ได้บ้างบางเรื่องเป็นเรื่องของกุศลเจตนาซึ่งเราก็ต้องยอมมาเป็นกุศลเจตนาที่มุ่งใช้ศักยภาพของตนความสามารถของตนเห็นว่ามาอยู่ในจุดนั้นสามารถทำประโยชน์แก่สังคมแก่โลกได้ก็ควรขวายเพื่อได้สถานะตรงนั้นแต่จริงๆจุดมุ่งหมายก็เพื่อทำงานที่เป็นประโยชน์แก่โลกก็แสดงว่าบางกรณีก็เกิดขึ้นโดยเจตนาที่เป็นกุศลแม้สิ่งที่ได้มาจะไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรก็ตามในจุดนี้จะมีความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาแล้วก็เป็นพวกเราพวกเขาจนถึงกับมีการต่อสู้เวียดเวียนกันพอถึงระดับหนึ่งนั้นเราก็มีเรากับพวกเรา คือหมายความความรู้สึกจะประณีตขึ้นจะมองชีวิตทั้งหลายในฐานะที่เป็นเพื่อนร่วมโลกไม่มีการเบียดเบียนไม่มีการประทุษร้ายกันพอถึงจุดหนึ่งมันจะไม่มีทั้งเราทั้งเขาเห็นไหมพระโสดาบันท่านถอนสักกายะคือความเป็นตัวเป็นตนออกไปได้หมายความในความรู้สึกนึกคิดของท่านก็ไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาแต่ประเด็นสำคัญว่าจะเกิดความรู้สึกเมตตากรุณาต่อคนที่ยังรู้สึกเป็นเราเป็นเขาพอมามองที่ตัวทรัพย์ซึ่งเป็นเหตุให้ละเมิดศีลเราก็จะเห็นได้ชัดว่าทัศนคติของคนกลุ่มนี้คนกลุ่มแรกก็จะยื้อแย่งทรัพย์กันจะต่อสู้เพื่อได้มาถึงทรัพย์สินเงินทองเหล่านั้นได้มาถูกต้องบ้างไม่ถูกต้องบ้างแต่ควรบ้างไม่ควรบ้างรุนแรงบ้างไม่รุนแรงบ้างก็แล้วแต่สรุปว่ามุ่งจะตอบสนองความต้องการของตนเอาทรัพย์นั้นมาตอบสนองความต้องการของตนพอมาถึงระดับที่สองเนี่ยที่จริงมันก็คุมได้ก็ทั้งที่รู้ว่าทรัพย์นั้นเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรแต่ควบคุมในทิศทางการแสวงหาปลดปลื้มตนเองแต่คำหนึ่งถึงบาปบุญคุณโทษเพราะทิศทางการแสวงหาจะอยู่ในกรอบที่ไม่ละเมิดกฎหมายไม่ละเมิดศีลธรรมพอมาถึงระดับหนึ่งคนเหล่านี้ก็สามารถสลายทรัพย์สมบัติของตัวเองเพราะเห็นว่าเป็นแนวที่เรียกว่าบุญญนิธินะฮะถ้าจะว่าเป็นแนวความคิดที่เรียกว่าบุญญนิธิที่จริงแล้วบุญญนิธิเอาไว้จริงมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันพอมันเสื่อมไปสิ้นไปหมดไปนะบุญกุศลมันก็หมดไปได้แต่ว่ามีผลยั่งยืนถาวรมากกว่าติดตามตนเราไปได้ในนี้จึงเป็นรูปของการเสริมสร้างบารมีเห็นว่าทรัพย์ที่ใช้ในปัจจุบันมันก็ใช้ได้ชาติเดียวก็เลยบริจาคบำเพ็ญเป็นบุญกุศลเพื่อจะเรียกว่าเป็นอนุกามินีคือติดตามตนไปได้ก็แสดงอย่างยึดติดนะฮะในสิ่งเหล่านั้นอยู่แต่ว่าได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นเพิ่มขึ้นพอถึงจุดหนึ่งจะไม่มีทรัพย์อะไรจะไม่มีคำว่าของเราอยู่ในความรู้สึกมิคิดของท่านเหล่านั้นปัจจัย4ก็มีสักแต่ว่าจำเป็นจะต้องมีเพื่อบำบัดความต้องการของร่างกายไม่ใช่บำบัดความต้องการในด้านจิตใจท่านจะเป็นจะต้องมีที่อยู่อาหารเครื่องนุ่งห่มยาบำบัดโรคซึ่งเกิดขึ้นแก่ร่างกายการบริโภคตัณหาก็บริโภคแต่ไม่บริโภคอาหารก็ต้องบริโภคแต่ไม่บริโภคด้วยตัณหาวันจึงไม่มองที่ความประณีตสวยงามความอเนกอร่อยตรงเรื่องเหล่านั้นเพราะท่านมองสิ่งเหล่านั้นเป็นรูปของอนัตตาคือไม่ใช่ตัวใช่ตนอะไรเอายังไงก็ได้นะฮะก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นจิตใจไม่ผูกไม่แฟบอาหารจะประณีตไม่ประณีตที่อยู่ประณีตไม่ประณีตจิตใจก็ไม่ผูกไม่แฟบขึ้นคือเราเห็นในพัฒนาการทางจิตแล้วถ้ามองจากศีลข้อการเมอีกมันจะเห็นภาพอย่างนี้ว่ามันเดินไปเป็นขั้นกันในชั้นแรกก็จะมีความสับสนมีความวุ่นวายในเรื่องเพศมีปัญหาในเรื่องเพศไม่ได้คำนึงถึงอะไรเป็นอะไรอันนี้ก็แสดงถึงอาการของกิเลสที่ยังหยาบอยู่ระดับที่สองมันก็ควบคุมรู้รับรองสิทธิของกันและกันไม่ร่วงเกินกันก็เป็นระดับของศีลระดับที่หนึ่งนั้นมันก็เริ่มมองเห็นโทษแล้วก็งดเว้นอย่างน้อยก็รักษาศีลอุโบสถรักษาศีล8บรรเทากามราคะทั้งหลายลงไปและจนถึงจุดหนึ่งก็จะตัดขาดจากเรื่องเหล่านี้ส ซึ่งก็เดินทางค่อนข้างไกลนะท่านเห็นว่าตรงนี้ค่อนข้างไกลคือต้องเดินทางไปจนถึงระดับของพระอนาคามีแม้ยังอยู่ในโลกแต่ว่าจิตใจจะไม่เกี่ยวเกาะด้วยอารมณ์นั้นเพราะฉะนั้นพอเรามามองจุดนี้ก็จะเห็นได้ว่าฐานในการศึกษาการปฏิบัติทั้งหมดไม่ว่าในเรื่องของหลักศีลสมาธิปัญญามันก็อยู่ที่ตัวชีวิตอยู่ที่ทรัพย์อยู่ที่เรื่องของคือหมายความมาอยู่ในเรื่องศีลสี่ข้อแรกเป็นเรื่องใหญ่แต่มันพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆจนทั้งหมดไม่ใช่ตัวใช่ตนไม่ใช่เราใช่เขาอะไรแล้วท่านก็คงอยู่ในท่ามกลางตรงนั้นเพียงแต่ว่าใจท่านไม่เกี่ยวเกาะกับเรื่องเหล่านั้นนั่นก็แสดงว่าวิชาท่านลดลงวิชาท่านเพิ่มขึ้นจนถึงอวิชาหมดไปก็เหลือแต่วิชาภายในใจแต่ถามว่ากระแสโลกทำไมจึงยังมีปัญหาบุญไหวเพราะกระแสโลกโดยปกติแล้วท่านถือว่ามีความเห็นที่วิปลาสวิปลาสก็คือไม่ตรงตามความเป็นจริงแต่ความเห็นเหล่านั้นจะมีอยู่สามระดับตามความเข้มข้นของความยึดมั่นถือมั่นท่านเรียกว่าสัญญาวิปลาสจิตตวิปลาสทิฏฐิวิปลาสสัญญาวิปลาสก็คือการจำหมายเอาไว้ว่าจำหมายไว้คาดเคลื่อนไปยินได้ฟังเรื่องราวต่างๆมาแล้วก็ไปจำเอาไว้อย่างนั้นไปท่องไว้อย่างนั้นแต่มันคาดเคลื่อนแล้วก็นำปัญหาระดับต่างๆมาสู่ชีวิตของตัวเองแต่ว่ามันไม่ค่อยกินลึกเท่าไหร่อ่ะถ้าไปให้ข้อมูลใหม่ไปเพิ่มเติมข้อมูลใหม่ท่านก็แก้ไขได้ง่ายระดับหนึ่งเป็นจิตตวิปลาสคือเป็นความคิดได้แก่อาการสะสมตามกระบวนการของจิตที่เคยเจออยู่บ่อยๆนะฮะหมายความว่าจิตรับรู้จิตจำจิตคิดก็แสดงว่าจิตสะสมสิ่งที่รับรู้ก็สะสมสิ่งที่จำเอาไว้แล้วก็นำมาคิดเป็นความคิดที่มีข้อมูลมากกว่าเดิมนะฮะการสะสมมากกว่าเดิมก็ทำให้คิดวิปลาสความคิดที่คลาดเคลื่อนจากเหตุจากผลจากความเป็นจริงต้องดูง่ายๆอย่างเมื่อวานเนี่ยมีเปิดวิทยุสถานีหนึ่งไว้ตลอดทั้งวันก็ลองฟังความคิดเห็นของคนเนี่ยแสดงความเห็นจะมีความรู้สึกที่เราเรียกว่าเป็นปฏิฆะคือไม่ชอบผู้แทนเก่าต้องการจะเปลี่ยนผู้แทนใหม่ซึ่งเมื่อจริงๆมันลืมปัญหาข้อเท็จจริงว่าสังคมนั้นเป็นไปไม่ได้นิ่งเปลี่ยนใหม่หมดมันไม่ได้ที่จริงใหม่นั้นจะเพิ่มเติมมาซึมแทนเก่าเท่านั้นเองแล้วเพิ่มเติมต้องน้อยนะเพิ่มเติมมากไม่ได้เหมือนระบบราชการเนี่ยฮะโลกข้าราชการเก่าออกหมดเอาข้าราชการใหม่เข้ามันก็จบสิ้นบ้านเมืองบรรลัยหมดเลยมันก็อยู่ไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้นะสังคมที่จริงตัวใหม่จะต้องซึมมาแทนตัวเก่าไปโดยลำดับเท่านั้นเองเพราะตัวเก่านั้นสะสมประสบการณ์มหาศาลเอาไว้สมมติเราคนแก่ๆตายหมดนะฮะเด็กรุ่นใหม่มันก็เสร็จอยู่ไม่ได้เลยอันนี้คือแสดงว่าเราคิดเห็นโดยอนาคตคติเป็นโทสะคติไม่ชอบใครสักคนนึกจะกวาดล้างบางเลยอย่าลืมประสบการณ์ของคนเหล่านั้นอย่างที่มีความคิดสมัยหนึ่งที่บอกว่าเอานักธุรกิจมาฆ่าจะ500คนอะไรเนี่ยนะฮะแล้วยังว่าฆ่า500คนชาติก็ล่มจมเท่านั้นเองนักธุรกิจตายทีเดียว500คนเนี่ยเสร็จหมดบ้านเมืองก็ปนปี้หมดอยู่ไม่ได้มันเรื่องประสบการณ์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจะทำกันได้ง่ายๆมันต้องสะสมตลอดการยาวนานต้องเรียนรู้ต้องอยู่ภาคสนามตรงนั้นเราคิดด้วยอคติไม่ได้มันต้องคิดด้วยเหตุด้วยผลว่าธรรมชาติจริงๆเพิ่มมากไม่ได้สมมติทุกคนเพิ่มพรวดขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นว่าใครจะเลี้ยงดูคนแก่ตายหมดมันก็ไม่มีคนเลี้ยงดูนั่นคือสังคมจริงๆมันเพิ่มไม่ได้แต่ว่าเราความคิดเราเกิดอคติขึ้นมาต้องการล้างบางไปเลยล้างบางไปเลยล้างบางมันก็เสร็จสิเราจะเห็นว่าตามปกติธรรมชาติแล้วเนี่ยผู้แทนในบ้านเรามันจะลดของเก่าลดลงไปประมาณ 20% มันก็เพิ่มใหม่ประมาณ 20% สัดส่วนพอใช้ได้นะฮะถ้าเพิ่มมากกว่านั้นก็อาการหนักเหมือนกัน พราะพวกใหม่ไม่มีประสบการณ์ในภาคสนามนี่ก็คือการมองปัญหาในแง่ที่เรียกว่าเป็นธรรมชาติธรรมดาเราต้องมองด้วยเหตุด้วยผลนะทีนี้อีกระดับหนึ่งนั้นเป็นลักษณะปักใจฝังใจก็เรียกว่าตอกตรึงเอาเลยท่านเรียกว่าทิฏฐิวิปลาสคือความเห็นที่วิปริตคือคลาดเคลื่อนจากความจริงพวกนี้จะแก้ยากมากและเป็นการมองอะไรเป็นการมองสิ่งที่จริงก็คือเรื่องธรรมดาธรรมดาเนี่ยแต่เราก็มีปัญหากับธรรมดาเราไม่มีปัญหากับสิ่งไม่ใช่ธรรมดาหรอกมีปัญหากับธรรมดาแค่นั้นเลยนั่นคือมองสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเป็นของเที่ยงมองสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขมองสิ่งที่ไม่ใช่ตัวใช่ตนว่าแปรตัวใช่ตนและมองสิ่งที่ไม่สวยงามว่าสวยงามซึ่งลองสังเกตว่าความคิดนี้ถ้าเป็นระดับทิฏฐิเนี่ยมันกลายเป็นลัทธิศาสนาไปเลยเห็นไหมว่าศาสนาที่เป็นเทวนิยมอย่างศาสนาพราหมณ์เนี่ยถือว่าพรหมันเนี่ยเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนเป็นที่มาของสรรพสิ่งเป็นที่มาของสรรพสัตว์ทั้งหลายสิ่งทั้งหลายนั้นเกิดจากพรหมแล้วก็พรหมบันดาลเพราะฉะนั้นเมื่อคนเข้าไปอยู่รวมกับพรหมก็จะกลายเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนแล้วเรามองดูแบบชีวิตนิรันดร์ในศาสนาทั้งหลายนะฮะคือเข้าไปรวมกับสิ่งสูงสุดในศาสนาเหล่านั้นก็ถือว่าเที่ยงแท้ก็แสดงว่าถ้าเป็นจุดนี้แล้วกลายเป็นลัทธิศาสนาต่อสู้กันแรงมากและแก้ไขไม่ได้เลยมันเป็นปัญหาภูเขานะฮะเป็นปัญหาใหญ่มากๆถ้าเราสาวลึกๆเนี่ยมันทำไมจึงมองอย่างนั้นก็มันก็สืบเนื่องมาจากอัตตาตัวตนของเราที่เรารู้สึกว่าเราเป็นตัวเป็นตนรู้สึกเป็นตัวเป็นตนแล้วก็หลงตัวหลงตนบางทีเราจะเห็นว่าแม้จะสมมติซ้อนสมมติซ้อนซ้อนซ้อนซ้อนกันไปเรื่อยแล้วเราก็ยึดติดในความเป็นเหล่านั้นมุ่งหมายที่จะให้ความเป็นเหล่านั้นยั่งยืนหรือถ้าจะเปลี่ยนแปลงก็ให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนั้นก็กลายเป็นความคิดสองกระแสที่เราเรียกว่าโลกเที่ยงกับโลกไม่เที่ยงหมายความกระแสโลกเที่ยงนั้นเป็นชีวิตตัวเองก็เกิดยั่งยืนไม่แปรผันแล้วก็จริงก็ไม่ค่อยมั่นใจตัวเองเท่าไหร่เพราะเราก็แก่ทุกวันนะในสุดมันก็ไปเกาะสิ่งสูงสุดไปเกาะพระเจ้าไปเกาะพระพรหมไปเกาะอะไรก็ไม่รู้แหละจริงสิ่งที่มาของสรรพสิ่งนั้นก็คือกลายเป็นเด็กเรียกเขาเรียกว่าสัสสตทิฏฐิคือความเห็นว่าเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนแล้วก็ถือว่าเราเองก็เที่ยงแท้แน่นอนเราก็ย่อยมาจากสิ่งเหล่านั้นท่านลองสังเกตว่าไม่ได้ค่อยใช้เหตุผลเท่าไหร่หมายความยังไงหมายความว่าถ้าสิ่งเหล่านั้นเป็นที่มาของเราคือเรามาจากสิ่งเหล่านั้นเราจะถือว่าสิ่งเหล่านั้นเที่ยงแท้เที่ยงแท้แล้วทำไมเกิดเปลี่ยนแปลงไอ้เราก็เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งเหล่านั้นทำไมจึงเปลี่ยนแปลงคือเขาไม่ได้ตั้งคำถามเขาไม่ได้คิดอะไรไม่ได้ตั้งคำถามต่อไปว่าถ้าสิ่งเหล่านั้นเที่ยงแท้เราเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งเที่ยงแท้แล้วทำไมเราจึงเปลี่ยนแปลงเราต้องย่อยมาจากสิ่งเหล่านั้นเมื่อเรากลับไปสู่สิ่งเหล่านั้นแล้วจะอยู่ยั่งยืนถาวรได้ยังไงในเมื่อคราวก่อนเราก็เปลี่ยนแปลงก็แสดงว่าถ้ากลับไปจริงมันต้องกลับมาอีกแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นความฝังใจในแนวทิฏฐิแล้วเขาก็ไม่ยอมคิดในตรงนี้และในที่สุดเราจะเห็นว่าลัทธิบางลัทธิจึงห้ามวิจารณ์ห้ามวิพากษ์วิจารณ์สิ่งสูงสุดหรือว่าเป็นบาปจะถูกสาปจากสิ่งสูงสุดตัวนั้นนั้นก็เกิดมาจากอะไรว่าตัวการใหญ่จริงๆก็คือเกิดจากสัสสตทิฏฐิคือความเห็นว่าเที่ยงแท้แน่นอนเป็นปัญหาถาวรที่มีอยู่ในโลกนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมานะฮะหมายความว่าในจิตใจของมนุษย์มันก็มีอยู่สองกระแสที่เราพูดถึงวัตถุนิยมจิตนิยมในปัจจุบันที่จริงมันก็มีมาตั้งแต่โบราณนะที่พระเจ้าทรงแสดงมาตั้งแต่ปฐมเทศนาแล้วแนวที่ถือว่าเที่ยงแท้แน่นอนเนี่ยก็คือแนวของจิตนิยมหมายความมาถือว่าจิตเป็นของที่เที่ยงแท้ไม่มีความแปรผันทั้งที่เราเห็นว่าจิตเราแปรผันวันมันรู้กี่ล้านครั้งนะฮะเราก็เห็นว่ามันแปรผันมันไม่คงที่อะไรเลยแต่ความจริงเราก็ไปยึดมั่นถือมั่นในตรงนี้ ทีนี้พอจิตมันไปยึดตรงนี้มันก็ไปเกี่ยวข้องกับอะไรก็ตามก็จะมีความรู้สึกอย่างนั้นแต่จริงๆลึกๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดต่อนะฮะเพราะความรู้สึกอย่างนั้นที่จริงมันต้องเกิดจากราคะก็เกิดจากโลภะเท่านั้นเองถ้าสิ่งที่เราไม่ชอบเนี่ยเราไม่ต้องการให้มันเที่ยงแท้เราต้องการให้ทำลายไปเราต้องการให้แตกไปต้องการให้หายไปต้องการให้สูญไปดังนั้นความรู้สึกของคนจึงตกจึงขัดแย้งกันเองในความรู้สึกนะทั้งที่เราต้องการในสิ่งทั้งหลายเที่ยงแท้เอาก็จริงก็เฉพาะที่เราชอบเท่านั้นเองต้องการจะให้อยู่กับเรายั่งยืนเที่ยงแท้ไปแปรผันสิ่งที่เราไม่ชอบเราต้องการให้พินาศไปดังนั้นในตรงนี้จึงเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าสิ่งใดที่เที่ยงแท้สิ่งใดที่เราชอบเราก็ขอให้เที่ยงแท้สิ่งใดที่เราไม่ชอบเราก็ขอให้สิ่งนั้นพินาศไปที่ดับไปมันก็เกิดอะไรเกิดหลงตัวเองคล้ายๆกับเราจะประกาศสิทธิ์อะไรได้ให้เราสั่งได้นะเอาก็จริงมันเราสั่งอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นมนุษย์จึงประสบความทุกข์ที่เราเรียกว่าต้องการอะไรไม่ได้ตามต้องการเช่นต้องการในสิ่งที่เราไม่ชอบพิบัติไปมันก็ไม่เป็นไปตามที่ต้องการเราก็ทุกข์เราต้องการได้ต้องการมีต้องการเป็นสิ่งที่เราชอบเมื่อไม่ได้ตามที่เราต้องการเราก็ทุกข์ทั้งหมดจึงเป็นการหลงทางในข้อที่ว่าเรามองสิ่งทั้งหลายว่ามันเที่ยงแท้แน่นอนเพราะตรงนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนไว้เราจะเห็นว่าตั้งแต่ธรรมเทศนากันที่สองเลยเพื่อจะให้คนได้ถ่ายถอนตรงนี้ออกไปว่าอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอะไรให้มากเกินไปภาพตรงนี้เราต้องชื่นชมนะการเมืองนะฮะยิ้มแย้มแจ่มใสนะฮะหมดกลายเป็นสามัญชนปุ๊บก็ยิ้มแย้มแจ่มใสก็ดีอกดีใจนะฉลองกันเลยบางคนเนี่ยนะแต่ว่าตรงนี้แสดงให้เห็นอย่างหนึ่งว่าก็จะสัจธรรมก็จะสัจธรรมว่าความเป็นตรงนี้เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนและที่สำคัญอย่างยิ่งคือการเตรียมใจเพราะงั้นตรงนี้เป็นบทเรียนได้ดีมากนะฮะเป็นบทเรียนได้อย่างดีว่าท่านเหล่านี้เขาเตรียมใจได้ที่เขาทำใจได้หมายความมารู้ว่าสถานะตรงนี้มายืนตรงนี้แล้วต้องเตรียมรับความแปรผันทุกลักษณะเป็นอะไรก็ไม่รู้ว่าติดคุกติดตารางว่าไปได้ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นพอประสบกับความเปลี่ยนแปลงอย่างเร็วนะจากรัฐมนตรีเป็นสามัญชนเพียงไม่ถึง7ชั่วโมงนะจากเช้าถึงบ่ายโมงนี่ไม่ถึง7ชั่วโมงนะเขาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสดีอกดีใจเฉลิมฉลองกันแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้หยุดการไขว่คว้าฉลองเสร็จก็เตรียมตัวสมัครต่อมาความมาไขว่คว้าแสวงหาสิ่งเหล่านั้นต่อแต่ที่เราควรมองก็คือว่าการเตรียมใจเป็นเรื่องใหญ่มากว่าท่านเหล่านี้ท่านนั้นเตรียมใจกันไว้ได้ไม่มีใครเศร้าโศกเสียใจไม่มีใครแสดงความคับแค้นนะฮะว่าจีมายุบทำไมจะต้องมายุบทำไมไม่ให้เราเป็นอะไรแต่เนี่ยก็แสดงว่าเขาก็เก่งมากลักษณะเหล่านี้มันก็เหมือนกับอะไรเหมือนคนที่เขาแสดงละครอะไรต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่าเขายอมรับว่านั้นคือการแสดงเขาทำใจได้ตลอดแสดงได้ตลอดแล้วก็บททะเลาะก็ทะเลาะกันจริงเพื่อนรักกันยังไงก็ตบตีชกต่อยกันแสดงให้เห็นอารมณ์ต่างๆออกมาแล้วเสร็จแล้วก็จบนี่คือชีวิตจริงๆมันจะอยู่ในเงื่อนไขของการสมมติแต่เนื่องจากเราไม่ค่อยยอมรับสมมติเราไปเข้าใจว่าความเป็นตรงนั้นมันเที่ยงแท้ไม่แปรผันแต่ลึกๆจริงๆเราต้องการให้แปรผันแน่ๆหมายความว่าสิ่งที่เราชอบเราต้องการให้มันเพิ่มขึ้นสิ่งที่เราไม่ชอบเราต้องการให้เปลี่ยนแปลงไปก็แสดงว่าจริงๆแล้วเราต้องการความเปลี่ยนแปลงเพียงแต่ว่าเราใช้ความรู้สึกของเราใช้ความรู้สึกของเราเป็นตัวกำหนดความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นโดยลืมไปว่าจริงๆแล้วเราก็กำหนดอะไรไม่ได้ดังนั้นแนวการเจริญวิปัสสนากรรมฐานทั้งหมดก็คือต้องการจะลดละตรงนี้ต้องการจะถ่ายถอนบรรเทาตรงนี้เรื่องความวิปลาสทั้ง4ประการนะครับที่จริงถ้าพูดโดยรวมว่าผลสูงสุดในพุทธศาสนาก็คือไม่วิปลาสในสี่เรื่องเหล่านี้หมายความพัฒนาจิตจนไม่วิปลาส
ถ้าตราบใดที่ยังวิปลาสอยู่ยังไปยึดมั่นถือมั่นอะไรสักอย่างหนึ่งแม้สักอย่างนะฮะแม้สักอย่างเดียวก็ยังถือว่าไม่เข้าถึงธรรมะทางศาสนาอย่างแท้จริงยังไม่สามารถปรงให้ตกในอารมณ์ทั้งหลายได้ปัญหาสำคัญว่าการมองให้เห็นไม่เที่ยงมองยังไงในพระบาลีท่านว่าไปเยอะนะบางทีถึง20กว่าแห่ง20กว่าอย่างนะแต่ว่าโดยทั่วไปนั้นท่านจะวางไว้เป็นหลัก4ประการประการแรกคือสิ่งอะไรก็ตามเราคิดจากอะไรก็ได้นะฮะจริงๆคิดจากอะไรก็ได้ว่าสิ่งทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นมาแล้วตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอาจจะดูหยาดน้ำอาจจะดูฟองน้ำอาจจะดูต่อมน้ำอาจจะดูน้ำค้างบนใบไม้อาจจะดูพยับแดดอาจจะดูแสงแดดอาจจะดูฝนตกแดดออกอะไรก็ได้อาจจะดูกินข้าวแล้วอิ่มๆแล้วหิวก็ได้อะไรก็ได้นะฮะอาบน้ำสบายสบายแล้วก็เริ่มไม่สบายเริ่มเหนียวตัวแล้วก็เริ่มอาบต่อเนี่ยคือเราจะเห็นว่าสิ่งทั้งหลายนั้นมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วมันดับไปความสบายนั้นมาจากความไม่สบายหมายความมาเริ่มไม่สบายมาก่อนแล้วเสร็จแล้วก็สบายจากความไม่สบายก็ไปสู่ความจากความสบายก็ไปสู่ความไม่สบายเพราะจะหมุนวนอยู่อย่างว่าความสบายกับความไม่สบายแล้วจะขึ้นลงๆเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะสิ่งทั้งปวงไม่ว่าอะไรก็ตามมันไม่คงที่มันจะเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะลักษณะเหล่านี้จะมีเคยยกตัวอย่างว่าจริงๆแล้วเรารู้นะฮะเรารู้เราเข้าใจแต่เราก็ยังยึดอยู่นะการพูดประโยคสั้นๆว่ารีบกินเนี่ยอาหารจะเย็นนั้นแสดงว่าเรารู้ว่าความร้อนมันเปลี่ยนแปลงเป็นของไม่เที่ยงแท้อะไรถ้าเย็นแล้วจะไม่อร่อยรีบกินจะไปเรียจะละลายนะของบางอย่างของเย็นเราก็รีบไปกินตอนเย็นของร้อนเราก็รีบไปกินตอนร้อนแสดงว่าความร้อนความเย็นนั้นตกอยู่ในกฎของอนิจจตาคือความไม่เที่ยงแท้แต่ว่าทำไมเราจึงไม่สามารถบรรเทาความรู้สึกได้ความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราลงไปได้ก็เพราะว่าสิ่งหลายนั้นมันมีกระบวนการที่เลื่อนไหลต่อกันไปเรื่อยๆเราจึงไม่รู้สึกอะไรแรงๆนะเราจึงไม่รู้สึกอะไรแรงๆเพราะว่ามันก็ไหลตามมาเรื่อยๆคล้ายๆกับชีวิตเราที่จริงมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะแต่ก็มีส่วนเสริมมาตลอดทำให้ชีวิตเราดำรงอยู่สิ่งเหล่านั้นจะเกิดดับอย่างต่อเนื่องคล้ายๆกระแสไฟกระแสน้ำเกิดดับอย่างต่อเนื่องอย่างที่ท่านบอกไว้ว่าคนเราไม่สามารถกระโดดลงไปในกระแสน้ำได้เป็นครั้งที่สองนั่นคือปรัชญาเลยนะฮะเป็นสัจจะของชีวิตที่เราไม่ได้คิดนะฮะพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาแสดงว่ากตัสสนติปฏิกาลังสิ่งที่เราทำแล้วจะทำคืนอีกไม่ได้ให้เราสังเกตนั่นคือมองชีวิตเป็นขณะที่มันต่อกันสมมติว่าเราพูดประโยคหนึ่งไปแล้วเนี่ยเราจะพูดใหม่เนี่ยพูดไม่ได้ครับเพราะอะไรเพราะว่าเวลามันผ่านไปเลยผ่านเลยไปแล้วนะชีวิตเราก็แก่ไปกี่นาที2 3นาทีแล้วนะคนฟังเองก็เปลี่ยนไปแล้วเพราะงั้นมันเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยเป็นการมองชีวิตว่ามีการไหลที่ไม่หยุดนิ่งกระแสน้ำก็เหมือนกันสมมติเราจะกระโดดอีกกี่ครั้งนะฮะแต่จริงๆแล้วคนละเรื่องเลยน้ำที่เรากระทบก็ไม่ใช่น้ำเดิมเวลาก็ไม่ใช่เวลาเดิมชีวิตเราก็แก่ไปแล้วชีวิตเราก็ไหลตามไปเพราะงั้นทั้งหมดเนี่ยอย่างน้อย3อย่างเนี่ยเราไม่ได้กระทบท่านจึงบอกว่าคนเราไม่สามารถกระโดดลงไปในกระแสน้ำได้เป็นครั้งที่2แล้วก็จริงๆแล้วในโลกนี้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้สิ่งที่เที่ยงแท้ก็คือความไม่เที่ยงแท้นั่นเองแล้วก็ชีวิตเราที่แน่นอนที่สุดก็คือตายนะฮะอย่างที่เคยบอกเอาไว้ว่ากุลธิดาคนหนึ่งที่ท่านเจริญวิปัสสนากรรมฐานมาไอ้มนัสสติมา3ปีแล้วก็เข้าใจชีวิตว่าคนเราในก่อนจะมาโลกนี้ไม่รู้มาจากไหนแล้วก็ไม่รู้จะตายแล้วจะไปที่ไหนจะไปเกิดที่ไหนจะไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่แต่ว่าที่รู้แน่นอนคือตายแน่
เห็นไหมว่าสี่เรื่องเราตอบได้เพียงเรื่องเดียวกันเองว่าเราตายแน่แต่ตายเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้ตายที่ไหนตายยังไงเราก็ไม่รู้ตายได้ไปเกิดที่ไหนก็ไม่รู้ท่านจึงบอกว่าชีวิตนั้นเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายนั้นเป็นของเที่ยงหมายความว่าคนเราทุกคนเกิดมาก็ต้องเป็นอย่างนั้นเพียงแต่ว่ารายละเอียดเราก็คงไม่รู้อยู่นั่นเองสิ่งตรงนี้ที่มันเกิดมีปัญหาก็เพราะอาการเลื่อนไหลถามว่าทำไมท่านถึงสอนให้มองตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องวิปัสสนาอย่างเดียวนะฮะที่จริงแล้วเป็นเรื่องของวิถีชีวิตเราจะเห็นได้ชัดว่าในปัจจุบันเรื่องเวลาเนี่ยสำคัญมากว่าการใช้การเวลาที่มาถึงข้าวให้เกิดประโยชน์ที่สุดอย่างคล้ายๆกับอะไรตลาดหุ้นเนี่ยหุ้นเนี่ยค่อนข้างชัดนะฮะเรื่องหุ้นมันไปสัมพันธ์กับเวลามากถ้าไม่ทันการช้าเป็นเพียงนาที2นาทีก็เสร็จแล้วเอาไม่ทันแล้วก็เรียกอะไรช้อนไม่ทันช้อนหุ้นไม่ทันอะไรเนี่ยคือสรุปว่าพวกนี้จะต้องอยู่หน้าจอตลอดระยะเวลาเป็นการใช้เวลาสัมพันธ์กับสถานการณ์ตรงนั้นเขาเรียกว่าฉกฉวยโอกาสใช้การเวลาที่มาถึงเข้าให้เกิดประโยชน์เพราะเรามองสิ่งทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเพราะงั้นจะทำให้รีบเร่งใช้การเวลาในแต่ละขณะของชีวิตเนี่ยเพราะยังไงเราก็ต้องแก่เวลาที่มาถึงเข้ามันก็เปลี่ยนแปลงไปเราก็เปลี่ยนแปลงไปแม้แต่กุศลและเจตนาให้ลองสังเกตว่าการมองไตรลักษณ์ในจุดนี้ไม่ใช่ว่าเอาเฉพาะไปมรรคผลนิพพานแม้แต่จิตใจเราเนี่ยไม่เที่ยงยังกุศลและเจตนาเกิดขึ้นจะทำความดีอย่างนั้นอย่างนี้พอเกิดขึ้นต้องรีบทำอ่ะถ้าไม่ทำทำไม่ได้เพราะว่าความเห็นมันเปลี่ยนแล้วความคิดมันเปลี่ยนแล้วท่านลองสังเกตว่ามีเยอะที่เราคิดจะทำอย่างนั้นแล้วเสร็จแล้วรอก่อนเดี๋ยวก่อนเก็บไว้ก่อนบางทีก็ทำไม่ได้เลยถ้าลองจดไว้ในไดอารี่นะฮะว่าความคิดที่เกิดจะทำความดีเนี่ยมันมีวันนั้นกี่ครั้งแล้วลองดูเราทำได้สักกี่ครั้งมีเยอะที่เราทำไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับการสละบริจาคเพราะอะไรเพราะมันมีโลภะบังเกิดขึ้นภายในใจจะเหนี่ยวรั้งใจเอาไว้พระเจ้าทรงสอนว่าเมื่อจาคะเจตนาคือเจตนาที่จะบริจาคบังเกิดขึ้นนั้นให้รีบทำในขณะนั้นทำด่วนๆทำเร็วๆทำให้ทันทีเลยถ้าไม่อย่างนั้นแล้วมัจเฉรจิตคือจิตที่ตนีจิตที่หวงจิตที่เสียดายมันจะเกิดขึ้นครอบงำอย่าเลยนะสตางค์ไม่ค่อยมีไปเดี๋ยวจะไม่พอจ่ายถึงปลายเดือนวงว่าเรื่อยนะโอ้โหเรื่องทำไม่ได้นี่ก็คือลักษณะของการมองไตรลักษณ์เพื่อจะให้ใช้เวลาชีวิตสัมพันธ์กับการเวลาแต่ละขณะไม่ได้ปล่อยการเวลาให้ผ่านพ้นไปไม่ใช่มองเฉพาะเรื่องนิพพานอย่างเดียวนะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเรียกว่าสามัญลักษณะหมายความว่าเหมือนกันในทุกเรื่องจารย์ที่ทรงสอนว่าเวลาจะผ่านพ้นท่านทั้งหลายไปเพราะคนที่ปล่อยการเวลาผ่านพ้นไปนั้นจะต้องเศร้าโศกเสียใจในการภายหลังอันนั้นก็คือหมายความว่าเวลาควรจะเรียนไม่ได้เรียนทำงานไม่ได้ทำงานอะไรประพฤติปฏิบัติไม่ได้ประพฤติปฏิบัติแล้วในที่สุดพอถึงคราวจะใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นมันก็ใช้ไม่ได้ในที่สุดมันก็นอนทอดถอนใจเสียดายการเวลาที่ผ่านพ้นไปไตรลักษณ์จึงไม่ใช่เรื่องนิพพานนะที่จริงคือเรื่องชีวิตที่ให้มองทิ้งทั้งหลายด้วยความไม่ประมาทอย่าคิดว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างโน้นมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วไม่มีอะไรจะต้องเป็นอย่างนั้นเสมอไปแล้วจะทำให้มีสติรู้เท่าทันคล้ายๆกับนักการเมืองเมื่อวานเนี่ยนะเราเห็นว่าเป็นก็เป็นนะฮะกลางคืนก็บรรลือเสียนาฏลั่นอย่างนี้พอตัวกลางวันก็ออกกระจัดกระจายกันไปแต่ทุกคนรู้อยู่ทุกขณะก็ติดตามสถานการณ์เขารู้อยู่ทุกขณะว่าต่อไปจะเป็นยังไงสถานการณ์จะเป็นยังไงเตรียมไว้นะบางคนก็เตรียมไว้ตั้งนานแล้วก็ทำให้เกิดความพร้อมที่จะทำงานตามหน้าที่ของตนต่อไปโดยไม่เศร้าโศกเสียใจอะไรเงินทองบุคคลอะไรแต่ไรก็เตรียมไปพร้อมหมดลักษณะการเตรียมพร้อมการเตรียมพร้อมที่จะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทเราจะเห็นว่าการที่คนเราประมาทเนี่ยก็คือว่ามันไม่ได้มองว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงแท้แน่นอนอย่างเมื่อเช้านี่มีข่าวเล็กๆที่บอกว่าเด็กวัยรุ่นเราเนี่ยตายไปมากก็เพราะว่าประมาทในการใช้ยานพาหนะ
หมายถึงฉันแน่นะสิ่งอุตลุดไปเลยมันไม่แน่นะฮะมันไม่แน่มันจะเกิดอะไรขึ้นมาก็ได้เราจะเห็นว่าถ้าเราดูตัวเลขตรงนี้เด็กรุ่นหนุ่มรุ่นหนุ่มจะมากกว่ารุ่นสาวที่ตายไปเยอะเลยตายกับมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันอาจจะถึงยุคหนึ่งซึ่งก็คงจะอีกสักสิบกว่าปีข้างหน้าเนี่ยเราจะเห็นว่าคนอีกรุ่นหนึ่งเนี่ยมันจะหายไปเยอะจะอยู่ในหน่วยงานต่างๆนี่ลดน้อยลงไปเพราะว่ามอเตอร์ไซค์กินได้มั่งโรคเอดกินได้มั่งอะไรต่ออะไรเนี่ยนะนั้นก็คืออะไรก็คือว่าเป็นชีวิตที่ประมาทการมองในแนวว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นการมองอย่างตื่นตัวรู้เท่าทันถึงความจริงของสิ่งทั้งหลายนะนานมาแล้วหลายปีมาแล้วที่เคยเล่าให้ฟังมันมีข่าวเล็กๆนะฮะแต่ว่าเรามองเห็นธรรมะอย่างหนึ่งนี่ครูที่อำเภอทุ่งสงครูใหญ่ได้รับเงินเดือนรับเงินเดือนก็เงินเดือนทั้งโรงเรียนนะฮะเพื่อจะไปจ่ายแก่ครูแล้วก็พกปืนเอาไว้ข้างหลังแต่ว่าคิดเตรียมนะฮะนี่ว่าถ้าโจรปล้นเนี่ยจะทำยังไงตัวเองก็พวกคนเดียวเดินอยู่ในป่าด้วยแกก็คิดวางแผนไปเรื่อยถึงจุดหนึ่งโจรปล้นจริงๆเลยมาสองคนคนหนึ่งถือปืนคนหนึ่งถือขวานก็ขู่แกบอกไม่ต้องขู่น้องจะเอาอะไรก็เอาไปเลยเอาเลยไปเลยนายกาก็ปลดให้ปากกาก็ให้สตางค์ก็ให้หมดเสร็จแล้วแกก็บอกว่าเนี่ยน้องสตางค์นี้ไม่ใช่ของพี่นะเงินเดือนของครูนะแล้วพี่จะไปอ้างว่าถูกโจรปล้นเป็นไปไม่ได้ไม่มีร่องรอยของการถูกปล้นเลยเพราะงั้นน้องฆ่าพี่จะตายแท้ๆนะไม่ต้องไปแก้ตัวลำบากหรอกไอ้โจรมันก็ใจมันก็อ่อนมันก็ให้ดังนั้นเนี่ยนะมันก็ไม่ทำอะไรต่อรองกันไปต่อรองกันมาบอกยิงแขนเสื้อให้ขาดก่อนมีกระสุนอยู่กี่นัดยิงกันหมดเลยโจรก็เอาเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงอ่ะมันบอกก่อนบอกมีอยู่สามนัดมันกดหมดทั้งสามนัดเลยพอกดหมดทั้งสามนัดก็ดึงแขนเสื้อยิงแขนเสื้อเฉยๆแขนเสื้อมันขาดไปแกก็ดึงปืนข้างหลังมาจับได้ทั้งคู่เลยอันนี้คือลักษณะเราจะเห็นว่าชีวิตที่มันเตรียมพร้อมอยู่ตลอดระยะเวลาถ้าเป็นอย่างนั้นทำอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นทำอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นทำอย่างนั้นอย่างนั้นมันไม่ได้เตรียมไว้เรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะมันจะถือว่าฉันปลอดภัยแล้วไม่มีใครกล้าพูดนะฉันเป็นครูใหญ่อย่างนี้มันไม่ได้แต่ว่าเตรียมไว้ถ้าเป็นอย่างนั้นคือว่าเตรียมไว้หลายๆเรื่องแผน1แผน2แผน3แผน4ก็มีหลายๆแผนแล้วก็ในที่สุดมันก็คงไม่เกิดกี่แผนนะฮะโจรคงคิดไม่เกิดกี่แผนนั่นก็คือลักษณะของการเตรียมพร้อมมองอะไรมองในแง่ของความไม่เที่ยงเพราะสิ่งทั้งหลายมันไม่เที่ยงอย่าไปคาดหวังว่าต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้จะต้องผลอย่างนั้นแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะมองได้ว่ามองหลายแนวตามปกติท่านทั้งหลายเห็นว่าที่เรามีปัญหาคือเรามองแนวสูงเกินไปเช่นสมมติการเรียนเราไม่เจริญก้าวหน้าเราไม่เป็นด็อกเตอร์น้อยใจที่ไม่ได้เป็นด็อกเตอร์คนไม่เป็นด็อกเตอร์เยอะไปนะถ้าเรามองข้างล่างด้วยนะมองให้รอบตัวแล้วเราจะเห็นว่าเราไม่ได้อ่อนด้อยอะไรนักหนาเราไม่ได้ตกต่ำเสื่อมทรามอะไรนักหนาก็พูดถึงต่ำก็มีคนต่ำกว่าเราพูดถึงสูงก็มีคนสูงกว่าเรานะพูดถึงเสมอกันมันก็มีเยอะแยะทำให้เรามีความเชื่อมั่นในตัวเองที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือไม่เกิดลักษณะของอติมานะคือดูหมิ่นตัวเองซ้ำเติมตัวเองนะแล้วก็เสร็จแล้วก็ดื่มเหล้าเมายาอย่างไรก็ไม่เอาดีไม่ได้แล้วก็ซ้ำเติมตัวเองอันเนี้ยเราจะเห็นว่าเป็นการมองมุมเดียวที่จริงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรามันไม่ใช่ทิศเดียวมันมีทุกทิศจะให้เกิดการมองเทียบเคียงและจะไม่ไปยึดในตัวตรงใดตรงหนึ่งเอาไว้ในขณะเดียวกันก็มองสูงไว้ด้วยว่าคนอื่นก็มีความเจริญก้าวหน้าเขาประสบความสำเร็จเพราะเราโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าประสบความสำเร็จก็มีก็พยายามที่จะปฏิบัติพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆมันก็ได้ทางในการดำเนินอย่างคนที่มองปัญหาอย่างที่เคยเล่าถึงพระปุณณะนะฮะที่ไปเมืองสุนาปรันตะนั่นคือตัวอย่างเห็นว่าเวลาประสบความทุกข์เนี่ยมันก็มีคนที่ทุกข์มากยิ่งกว่านั้นเวลาประสบอันตรายมันก็มีคนประสบอันตรายยิ่งกว่านั้นทำให้ไม่ได้ไปยึดติดอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งจนกลายเป็นความวิตกกังวลและจนกลายเป็นการยึดมั่นถือมั่นแล้วก็มีปัญหาเราจะเห็นว่าการมองแนวใดแนวหนึ่งเนี่ยนะมันมีปัญหาเพราะสิ่งดังนั้นมันไม่ได้เป็นแนวตรงนั้นมีคนบางคน มีสามีภรรยารักใคร่กันมากพอฝ่ายหนึ่งตายเนี่ยตัวเองช็อกเลยแล้วก็เสียสติสตังค์ไปเลยคนหนึ่งก็ตายคนหนึ่งก็เสียสตินั่นเพราะอะไรเพราะมองว่าจะต้องอยู่กันตลอดไปซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วมีคนเยอะนะคนที่คุ้นกันก็มีบางคนอย่างเวลานี้นะยังไม่ค่อยเรียบร้อยเลยสามีตายเป็นตั้ง30กว่าปีแล้วนะยังไม่ปกติเลยนี่ก็คืออะไรก็คือว่าไปปักใจไปฝังใจว่าต้องเป็นอย่างนี้ซึ่งมันไม่เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะนี่ก็คือความคิดที่วิปลาสมันทำให้พฤติกรรมต่างๆเนี่ยขาดเหตุผลในการดำรงชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือไม่สามารถปรับจิตใจได้มันตัวอย่างทางการเมืองเมื่อวานยังเป็นตัวอย่างที่ดีนะฮะเป็นตัวอย่างที่ดีอย่างหนึ่งในแง่ของการเข้าถึงธรรมะเข้าถึงปรัชญาของชีวิตว่าชีวิตมันเป็นอย่างเงี้ยชีวิตมันก็เป็นเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วจะต้องมีความเปลี่ยนแปลงไม่คงที่บางทีเลือกตั้งมาแล้วเราจะเห็นตอน 3-5 ยิ่งชัดเจนมากเลือกมาได้48วันนั่นเองเลือกตั้งมา40กว่าวันนั้นเลือกตั้งใหม่แล้วตั้งใหม่แล้วก็เอากันนะแล้วก็ไม่ได้ท้อถอยไม่ได้หวั่นไหวอะไรแต่อะไรเลยนั่นคือตัวอย่างของการสู้ชีวิตนะฮะตัวอย่างของการสู้ชีวิตที่ไม่ยอมสยบต่อความเปลี่ยนแปลงต่อโชคชะตาทั้งหลายแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่หวาดหวั่นนะไม่หวาดหวั่นต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็พยายามฉกฉวยโอกาสในขณะที่เรี่ยวแรงความเพียรพยายามสติสัมปชัญญะของตัวเองยังมีอยู่ก็เพียรพยายามกระทำไปมายังชมก็มากนะฮะมองในแง่นี้เรามองในแง่การธรรมะเราจะเห็นได้ชัดเห็นได้ชัดว่าคนที่มาอยู่ในจุดนี้ที่จริงแล้วเนี่ยน่าสรรเสริญเขานะฮะในด้านการทำใจอย่างน้อยที่สุดในด้านการทำใจคนบางคนที่จริงช็อกเลยนะมันหล่นตุ๊บอ่ะมันลักษณะหล่นตุ๊บลงไปเลยหล่นสูงด้วยเดี๋ยวหล่นจากเบื้องสูงเป็นโอ้มีฐานะมีเกียรติเราจะเห็นว่าเข้าไปในคนหลีกหมดเลยนะฮะนี่พอเสร็จเรื่องราวเข้าไปยังไม่ได้เข้าไปยังไม่ได้นะฮะพวกนักการพานโรงไม่เข้าแล้วมันไม่ใช่เล่นนะฮะแต่ว่าการที่เขาทำใจได้เขาไม่เดือดร้อนเพราะปัญหาความเปลี่ยนแปลงเป็นตัวอย่างในการดำรงชีวิตของคนทั้งหลายว่าที่จริงแล้วชีวิตของเราทั้งหลายก็มีลักษณะอย่างนั้นแต่ปัญหาสำคัญว่าที่เรามีปัญหาคือเราไม่ได้เตรียมที่มีปัญหาคือเราไม่ได้เตรียมก็ลักษณะที่ทรงสอนให้เตรียมก็คือเตรียมเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายเรื่องการรากไว้อย่างที่เราสวดนี่นะทำไมเวลาเจอปัญหาตรงนี้เราตั้งหลักไม่ค่อยได้แม้ประสบกับความตายก็ร้องห่มร้องไห้กันเป็นมหากรรมเลยเพราะเราไม่ได้มองว่าชีวิตมันต้องมีความแตกต่างเป็นธรรมดาประสบความแก่ก็เดือดร้อนเพราะความแก่เดือดร้อนเพราะความแก่ต้องที่จริงมันก็สร้างงานอาชีพเลยนะสร้างงานอาชีพพวกหมอสัญญกรรมพลาสติกรวยกันเป็นแถวมันก็ดีไปอย่างนึงอ่ะแต่ว่าเราก็ไปเพิ่มปัญหาไปเพิ่มภาระในการคัดค้านไปต่อต้านความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของชีวิตตรงนี้ถ้าหากพอเป็นระดับความคิดจะเห็นว่าค่อยดีหน่อยคือพูดจากันง่ายทำความเข้าใจกันง่ายบัญชี้แจงกันง่ายแต่ถ้าเป็นระดับของความเห็นแล้วนี่ยากเป็นระดับความเห็นท่านใหญ่ว่าเป็นผู้ทิฏฐิทั้งหลายนะฮะเช่นที่เคยเล่าเรื่องจุลสัจจสูตรที่สัจจะนิโครธมาเถียงกับพระพุทธเจ้าอันนั้นก็คือมองในแง่ของความเป็นตัวเป็นตนที่เที่ยงแท้ตัวตนก็คือตัวที่เที่ยงแท้ไว้กันแล้วก็กลายเป็นลัทธิเป็นทิฏฐิในศาสนาเชนศาสนาเชนนั้นนิพพานเขาก็คือเป็นการมีชีวิตอยู่นิรันดร์มีชีวิตอยู่นิรันดร์นะฮะก็ที่จริงก็คล้ายๆกับคล้ายๆกับศาสนาพราหมณ์ไม่ใช่สูญหายไปเลยไม่ใช่สูญไปเลยแต่ว่าจะไปอยู่ในที่หนึ่งนะซึ่งก็เข้ามาในกระแสความคิดของคนไทยอยู่เยอะนะฮะ ที่เรียกว่าอายตนะนิพพานบ้างเรียกว่าแดนนิพพานบ้างเรียกว่าเมืองนิพพานบ้างนะฮะก็แสดงว่ามองเห็นเป็นของจริงแท้เพราะแนวของศาสนาพวกนี้แนวที่มองเห็นเป็นของเที่ยงแท้เนี่ยฮะเราว่าจิตเที่ยงกายไม่เที่ยงเนี่ยนะฮะจะมีแนวที่ทรมานร่างกายมีการบำเพ็ญเพียรพยายามประพฤติปฏิบัติในแนวที่ทรมานร่างกายเพราะถือว่าจิตนั้นถูกขังอยู่ในกายจะทำให้จิตเป็นอิสระก็ต้องทรมานร่างกายมีข้อวัดปฏิบัติกลายเป็นลัทธิศาสนาแพร่หลายกันในโลกนี้เอาก็จริงๆแล้วโลกนั้นถือว่าเที่ยงแท้นี่มากกว่าไม่เที่ยงแท้นะฮะเห็นไหมประชากรในโลกทั้งหลายนั้นจะถือลักษณะอย่างนั้นทีนี้ถ้าถือตรงนี้แล้วก็ตั้งจิตได้มันก็คมเหมือนกันเราจะเห็นว่าระดับสังสารวัฏก็คมเหมือนกันอย่างเมื่อ2ปีที่แล้วท่านนึกออกนะพวกที่ไปแสวงหาบุญในเมกะแล้วอุโมงค์มันถล่มคนตายประมาณ 3,000 คนน่าตระหนกนะฮะเราจะเห็นว่าไม่เป็นข่าวสำหรับคนอิสลามแล้วก็ถือเป็นเรื่องเล็กนะกษัตริย์ซาอุดีอาระเบียบอกว่าพระผู้เป็นเจ้ามารับคนเหล่านั้นไปอยู่ร่วมกับพระองค์คนดีใจอ่ะนะมันเป็นสุขที่ญาติพี่น้องได้ไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าเรากลายเป็นคนใกล้ชิดกับผู้เป็นเจ้าต่อไปเราก็ไปอยู่ใกล้ชิดกับผู้เป็นเจ้าด้วยเห็นไหมฮะความคิดตรงนี้ที่จริงแล้วเนี่ยเขามองเป็นความเที่ยงแต่ถ้าระดับสังสารวัฏระดับสังสารวัฏก็เข้าใจคิดมันก็บรรเทาความโศกระดับหนึ่งได้ระดับหนึ่งไม่ได้เหมือนกันก็หมายความว่าถ้าไม่ปักใจจนเกินไปนะฮะไม่ปักใจอะไรจนเกินไปก็มีผลดีในส่วนที่ตัดปัญหาบางอย่างออกไปได้คนเหล่านี้จึงไม่มีใครเศร้าโศกเสียดายแล้วก็ตอนนี้เราก็มีตายตั้งหลายคนเหมือนกันนะฮะแต่เห็นว่าแต่อย่าลืมว่าเขามีความรู้สึกว่าพระผู้เป็นเจ้ามารับไปมารับไปอยู่ร่วมกับพระองค์ก็ช่วยให้ญาติพี่น้องข้างหลังก็บรรเทาความโศกไปแต่ว่าถ้าพอถึงระดับหนึ่งก็มีปัญหานะระดับเบื้องบนมีปัญหาอย่างที่บอกว่าแนวธรรมะปฏิบัติเนี่ยมันจะเหมือนกับการเดินทางการเดินทางโดยรถโดยยานพาหนะต่างๆมันก็เดินไปเรื่อยมันก็เปลี่ยนรถไปเรื่อยมีจุดหมายปลายทางกว่าจะเปลี่ยนได้มันก็ใช้รถหลายขบวนใช้เครื่องบินใช้รถใช้เรืออะไรต่ออะไรเนี่ยกว่าจะเดินตราบใดที่ยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางนะตราบนั้นสิ่งเหล่านั้นก็มีประโยชน์สำหรับเราแต่ว่าในจุดใดจุดหนึ่งที่เราไปยึดติดเช่นตรงนี้ต้องข้ามฝั่งเสียก่อนจึงจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้เราไม่ยอมข้ามฝั่งมันก็ไม่ถึงนะไม่ยอมข้ามฝั่งตรงนั้นเราก็ไม่ถึงหรือว่านั่งไปในเรือแล้วเกิดพอใจในเรือบรรยากาศในเรือดีไม่ยอมขึ้นจากฝั่งมันก็ไม่ถึงเหมือนกันท่านจึงเรียกว่าเป็นการปฏิบัติไปโดยลำดับแต่เราต้องทิ้งไปโดยลำดับต้องทิ้งไปโดยลำดับก็แนวยกจิตเราไปเรื่อยๆนะคล้ายๆกับการเรียนหนังสือเรียนหนังสือเป็นชั้นไปกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางในขณะที่เราต้องอยู่ในชั้นนั้นเช่นว่าชั้นม.1เราต้องอยู่ชั้นม.1ก็ต้องเอาให้ดีตรงนั้นมันมีประโยชน์สำหรับเราแต่พอสอบจบแล้วยังติดอยู่ม.1มันก็ไม่ได้แล้วมันก็ต้องทิ้งแล้วต้องทิ้งม.1ไม่มีความอะไรเยอะใหญ่ในม.1ในขณะเดียวกันวิชาความรู้มันยังอยู่กับเราเราก็ใช้ประโยชน์ในตอนเรียนม.2หรือเรียนในโอกาสต่อๆไปได้นั้นก็แนวที่เรียกว่าเหมือนกับรถที่ส่งต่อคนไปเรื่อยๆเป็นการอาศัยแล้วก็ต้องชิงจุดหนึ่งอาศัยแล้วก็ต้องชิงอาศัยแล้วก็ต้องชิงโดยไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นนั้นก็คือเราหาประโยชน์ได้จากไตรลักษณ์ทุกระดับทั้งระดับที่ปฏิบัติตนทันการทันเวลาทันสมัยเรียกว่าทำตนให้สัมพันธ์กับการเวลาที่มาถึงข้าวเวลาไหลมาแล้วก็ไหลไปนะก็รีบเร่งใช้การใช้โอกาสในขณะนั้นให้เกิดประโยชน์อย่างที่โบราณท่านสอนเวลาและวารีไม่ได้มีจะคอยใครเรือเมและรถไฟย่อมจะไปตามเวลาโอเอและอึดอัดจะไม่สมปรารถนาชวดแล้วจะโศกานิจาราช้าไปแล้วก็ทำให้มันทันกับเวลาถ้าไม่ทันกับเวลามันก็พลาดโอกาสเสียโอกาสต่างๆที่จะมาถึงข้าวทำให้การเวลาในแต่ละขณะก็ได้รับการใช้ไปให้เกิดประโยชน์ทุกกรณีในขณะเดียวกัน เมื่อเราไปแตะอะไรปั๊บเราก็ไม่ตั้งความหวังอะไรมากเกินไปเช่นสมมติเราเรียนหนังสือหรือทำงานหรืออะไรนะมันก็ต้องนึกว่ามันไม่เที่ยงหรอกมันไม่เที่ยงเช่นสมมติว่าเราทำงานต้องการเป้าว่าค้าขายปีนี้ได้กำไรเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นนั่นคือเป้าที่เราตั้งไว้แต่อย่าไปหลงไหลได้ปลื้มกับเป้าซึ่งที่จริงมันเป็นความฝันมันเป็นจินตนาการเฉยบนชีวิตมันมีเงื่อนไขมีตัวแปรมีปัจจัยต่างๆอีกเยอะแยะกว่าจะบรรลุเป้าเหล่านั้นเพราะงั้นอาจจะได้ตามเป้าก็ได้อาจจะได้ต่ำกว่าเป้าก็ได้อาจจะขาดทุนก็ได้หรืออาจจะได้เกินก็ได้มันก็อยู่ที่เงื่อนไขตัวแปรว่ามันมีอะไรเป็นตัวแปรตัวแปรมันมีอยู่ทุกวันเนี่ยนะฮะตัวแปรต่างๆมันมีอยู่ทุกวันทุกเวลาเพราะงั้นเวลาเราไปตั้งความหวังไปเกี่ยวข้องอะไรเราก็แบ่งใจไว้4แทนที่จะแบ่งใจไว้50 50เราแบ่งใจไว้4อาจจะผิดหวังก็ได้อาจจะได้สักครึ่งสักกึ่งก็ได้อาจจะได้ตามที่หวังก็ได้อาจจะได้เกินที่หวังก็ได้ทำให้ไม่สวดเซไม่หกล้มมันไม่ใช่ช็อกไปเลยพอผิดหวังช็อกไปเลยพอได้เกินเป้าก็ดีใจจนวิตประดิษฐ์ไปเลยดีใจเกินก็บ้าได้นะใจเกินก็บ้าได้เห็นไหมว่าใจจะไม่ฟูเกินไปจะไม่แฟบเกินไปก็ตั้งหลักได้ไม่เป็นไรได้เกินเป้าก็ไม่แน่วันนี้ได้เกินเป้าต่อไปอาจจะไม่ได้ก็ได้จะทำให้ชีวิตเราดำรงอยู่ด้วยความไม่ประมาทไปเรื่อยๆเห็นไหมว่าจริงๆก็คือเรื่องชีวิตที่ทำให้เราไม่ไปเล็งผลเลิศกับเรื่องทั้งหลายเพราะใจมันเตรียมเรื่องความไม่เที่ยงเข้าไปไม่เที่ยงแท้ไม่แน่นอนนะจะไปตั้งความหวังอะไรทีนี้ในขณะเดียวกันทำให้เรามีการระมัดระวังทำให้เกิดการระมัดระวังที่เรียกว่ารอบคอบรอบด้านกลัวจะเป็นอย่างนั้นกลัวจะเป็นอย่างนี้กลัวจะเป็นอย่างนั้นโอกาสที่จะเผลอเรอหลงลืมพลั้งพลาดมันก็ลดน้อยถอยลงไปเพราะว่าจิตใจมันตื่นมีการระมัดระวังมีความรอบคอบเป็นความรอบด้านมันก็กลายเป็นอาการอะไรอาการของสติสัมปชัญญะที่ทรงใช้กับชาคริยานุโยคคืออยู่อย่างตื่นตัวตื่นตัวกับเหตุการณ์ทันการทันเหตุทันคนทันไปทุกเรื่องอย่างในเหตุการณ์ปัจจุบันด้วยแล้วเนี่ยนะฮะลักษณะของการรู้เท่าทันถึงสิ่งทั้งหลายเนี่ยยิ่งมีความจำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องข้อมูลข่าวสารอะไรต่างๆในปัจจุบันมันไม่ใช่ว่าพอหนังสือพิมพ์ว่ายังไงคือไปเป็นประกาศสิทธิ์สวรรค์จงเชื่อลงไปอย่างนั้นทันทีมันไม่แน่หรอกมันไม่แน่อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้อาจจะจริงบ้างไม่จริงบ้างก็ได้นะตอนก็รับฟังในฐานะที่เป็นข้อมูลข่าวสารไม่ใช่เกิดเป็นการฝักฝ่ายนะกลายเป็นยกจ้องคนนั้นตำหนิคนนั้นโดยขาดการรอบคอบการพิจารณาเพราะจริงๆอารมณ์คนมันไม่แน่จะพูดด้วยความรักก็ได้พูดด้วยความชังก็ได้พูดด้วยความหลงก็ได้นะพูดด้วยความกลัวก็ได้พูดด้วยความรู้ก็ได้เราก็ไม่รู้ว่าคืออะไรกันแน่สิ่งทั้งหลายมันจึงกลายเฉพาะเป็นข้อมูลเท่านั้นแทนที่จะเป็นประกาศสิทธิ์แทนที่จะเป็นประกาศสิทธิ์ที่เราจะต้องน้อมรับเหมือนเทวองค์การมันไม่ใช่มันเป็นข้อมูลเท่านั้นเองคนเหล่านั้นไม่ใช่เทวสิทธิ์อะไรคนเหล่านั้นไม่ใช่ศาสดาอะไรเราก็รับฟังในฐานะเป็นข้อมูลไม่ตกเป็นเครื่องมือของคนทั้งหลายเห็นไหมแม้จะขับรถขับเรืออะไรต่ออะไรเนี่ยเราจะไปไหนมาไหนปัจจุบันเมื่อก่อนเราเคยไปเมื่อวานเนี่ยจะมาไปอัดเทปวิทยุที่ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาว่าก็ไปเกือบชั่วโมงดีเราเผื่อเวลาไว้นะถ้าไม่เผื่อเวลาเลยใช่ตรงเนี้ยเบื่อนี้ก็ที่จริงเราจะไปไหนเราต้องเผื่อไว้อย่างน้อยใน30นาทีเมื่อก่อนเราเคยไป1ชั่วโมงต้องเผื่อไว้ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งท้ายดีแล้วก็2ชั่วโมงอันนี้ก็คือลักษณะว่าไม่ประมาทมันไม่แน่หรอกนะวันหนึ่งเราเคยไปได้แล้วก็เอานิยายมาเคยได้โดยกรุงเทพปัจจุบันเนี่ยบทปัญญาติดมันก็ติดสนุกไปเลยนี่ก็คือทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเรามองสิ่งทั้งหลายเป็นกระบวนการธรรมชาติที่มันมีเงื่อนไขมีตัวแปรมีเหตุมีปัจจัยมีองค์ประกอบต่างๆอีกมากมายกายกอง เราจะไปคาดหวังตั้งความหวังจะต้องเป็นอย่างนี้จะต้องเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างโน้นอะไรแต่ไหนมันเป็นไปไม่ได้เพราะสิ่งทั้งหลายจริงๆมันก็ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนชีวิตเราเองการงานภารกิจหน้าที่น้ำใจคนน้ำใจเราเองนะแม้แต่น้ำใจเราเองมันก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรความเที่ยงแท้แน่นอนก็คือความตายแต่เราก็ไม่รู้จะตายเมื่อไหร่จะช่วยเตือนใจย้ำให้เกิดความไม่ประมาทในการดำรงชีวิตนะแล้วก็พยายามประกอบภารกิจการงานต่างๆเหล่านั้นให้เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะของอารมณ์ลักษณะของการงานแต่เงื่อนไขปัจจัยต่างๆเราก็ฉกฉวยประโยชน์จากความไม่เที่ยงแท้แน่นอนได้มากเหมือนกันวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านคือ